Mathieu ali serido plede agbe emuhi yeke yusu yale blagbe uno otalele yurunoke omule dionomo okomu otile te onyele yenahude no yalo le yire yodeye le yire nyo agbe ke opule hamake uno te yusu ye emonahu agbe okoye uro emo owele bonu ene wane le yire nyo agbe akwebe wene yike o le yire nyo agbe yipu ono
na yuo na uro ne bire hono toplego enu enyine yire ke onye so aye ewo wureni
yenyi so atete ito nyo no oniyo ke owa di ono yipu ono
tebo yusubu atu ewo na yenyi so ati ole ha
ke denu o wurekre na yusu yiyene ono
deti oko yire nyine wure do no ale nale ade ko ba na wen wure do no le ane wure no ni ndiere we bole le yire nyogwo emo ade kuku wure ni ko ane wure no ni ndie were we bole no emo bo ba ye mo bona ke ba ye momo to na hwi bi ana ho momo nyi so ayu ole no mo nyi so agbe no nyi mo kle ke bo wura to na hwi ade kuku ke no toto ke onye we mo kle ke bo woto na hu yakwe ati o na hu ogbo yale ndie nenu akwe mo we amo yiri e mo te gbo ntu e amo ye e mo ha poko ni
ye o hia wo olele yire nyonu wo pre ono
ba ye mo ba na ha ma ke mo bo mule na kai go na kwe we ni
tiru atiri ye na hu agbe oba mu ye o mule akai go te na hu ye de agbe o tamu gbre o nyi swa nyele pue te onu o nyi tuna hwi kredo no te de agbe ehi ye yisu hole te gbi agbe mne te okre mu ye ke o ya o nyi be wi debo adu mo matie matie agbe o mo bro wi te nyo ne ke o lele bro wi te le mo gbo ke na wi ne hwale bro wi te nyo enue o di yiri wuri ye ke yisu nyo ye po ono
kwa mo wo munana gbo po yu he
Mati agbe oba yemo okwonwo ke omuwona ye mati agbe oda yusu won didide oko anagbo po he ko oda we abie no bru witenyu ye ko popuna huye okokro de oye si ke obi omodedi bunyo de dilemo ye falsi tumu anahui oye de agbe ni ye ole yusu anagbo po ni ono
den we kre ani tonyo oko bru witenyu ko na mi dogo he Oko kro de oye si oni o de di huodo kegbole odin e ble bo nu e de agbe
ye yusu mote no ni na hu agbe otu bo nwekre ye ono
na hu ogbo oko hu enu te oni mole data ayere ke na hu ogbo oko hu ihini no data ayere mo o chire ne kere nyi so achire ne kuri mo e mo nyi so anoni dego ni hwa nemo ba ko ane bi nu awori e de ba pi wugba tople a cho hunri do ke o mu won
ye ke yusu lele po
ndere di ke o na igbo atamo ple o kokro si oye ke na hu igbo oye emo wa kro de oye si nu ko tene dire mule emo bo hie o wa de kuku o nugbo bo nye wa kro bi nye soa
de agbe te ehi ye san batise ona hunye lule po anabo po no ya yusu ho emogbo o gboro ono
denu ekle amogbo omosan anabo po ako falisi tumu anahunhe aki premeye ene nabo po ne ne kire
yike yusu no ye po ono
nyibe wo o blemo pa boda abie no blem po pa adididake bo mu blemo po pa agbe adedi tuoke abie no agbe one kire ewe no e blemu popa no e mo manu de ni ate o de chichi ko de du agwe ne ni manu ate nana wo po ne kire ni titi egbo ndi no no hu mo hi ke e di ko ti e ko iri o di dra do mo nana wo po he iri ha ti agwe iri ke o di ta do chi abri kwe no ni na o de ne bale daira ro apia mo oni mali da ka ho biabonu daira ro apia bomma da ka ho ti ko iri odiu yira ye daira ro no o ya mre bo ya mo yeda yararo agbe ochira da kanu ni ye ahwa kanu odire bwa iri hapoko mona hu de ne bale no yarare mo apulu oni pulere da hwa ko abu kanu bo pole bu kanu ro bo ko ye tiko iri odi plu bo ya ye ochira da hwa ko abu nu ni ye no wlegu nenue kere da hwa ko abu yararo ro ke ule no yarare po bonule ye da hwa ko abu nu okono nu he ede benyire ire ene nuo now de onene ba tople kemu onene pui tople yarare ke ene bibire yimule
yusu bonu tenu yetu ye jukwe ayinba kade no nyire o obrokre yegbo ono
na yinro igbi no kure kekre nemre ne bate debo po da bo edinu omule hunropo
ye yusu mwone obaye mu okwonwo oko anagopo he ye kre kre na hinu heri onio genu gbade nili no kwenu akwe agbe nemo dablo bonyogbo we tekwe agbe etatila anunwe ayiro aputo ho anunu ne kegbo no mu yusu kemo oto awlaro abugbo dele enue ke opo kere awroke
neto awlaro le do na kwedi ne we
ye yusu hiyanwo oyo ono
na yuo na wlo ne bire hro te nkuo mo wlo ye ate ne wo na kwe
didu agbe iri ye nugba agbe akwe wene tede agbe ehi ye yusu ngire jukwe ayinba kanwe ate ne oye top binyo kona hi proper lo he o popo wulipo ye ono
bate ke yunyo yugo odeko nglane omo
bo poklele ye onyonicha ye ohoro na hibine o pale gbonomo te yu pele gbo o kre adabugbo ye yino yu agbe o herekro o baye mu de agbe emeluwo ati segbo kede blogba binomo ple de agbe emumu hi ye yisu ho te gbi agbe mne omu te okremu ye yisu anyu ho de no bi oke mu onyo wokwe olemu ya ono
Davidi, ayo, liane wole.
Te yusu ngirele ka igbo, ye oye yo mu bo hwen, o gbo wono.
Be akwo mo ye ulo, emo onwere bo wo ane kweni.
Ye o tuwo mo, ono.
Nyo, tonyo, akwo mo ye ulo.
Ye yusu to wa ile, ono.
Deno akwo ulo ye, onwere bo nu amomo, nebe mwelu wo.
Wa yi ikreke. Ye yusu prole mo kere mu yakre kurimo ono
ni amlele anilere naunde
o meye te oho mo ye o se yusu adogbo kere bugba binu mo tinu ko iri na wi agbe omu tidu agbe iri ye o ya yusu ye naunde o de prele yi enue kuhu ani o kemo ye yusu bra kuhu agbele oni yo naun agbe kemo te obroklele yina agbe otu apu prego na hwinu oneyo isaka no nedo ono
dabo emelu won adie hun aye keno israel ko abri
ke ifazi tumu ana hwinu oni tuoke ke opo ono
satan omo ku ohun anyi braka no no krinyi ke ba bla ku ohun le oni yo na hwin kemu
dede agbe ehi ye yusu ke na die bi onyi so atito kere nyiswa akayogbo onyiswa hapo titienu po enyi tu te nyiswa dina hui awi akekolenu ko ona hui akwei biwo eko ene kikrade dehe te ona hui proplo no ye ye wawore nyonu enwe wakre gwelele ko wawore bihono uwe no blablo ye ode kukonyoko yeke o anabo po ye po ono
bla ohulu ohuone ke gbla kenyu dehuo ate baba te ki konyole bo yale kwanu nyoye omu amomo he amu gbla che
ewe no ye baba te ni swale omu ana huyele omu amomo he amu na huyele kukwe omu wa kro ni swanyi